Vítám vás u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí, vyprávění o řemeslech a lidech, o tajemství dokonalosti lidského umu.
Kdo umí, ten umí.
Je to výborný, protože kdo umí, ten umí.
To tady každý ví,
že to dělají poctivě.
Dnes vás zve Jana Davidová do dílny ke kytaráři neboli výrobci kytar Pavlu Hlaváčkovi. Pokud někdo potřebuje opravit hudební nástroj, hledá odborníka. Většinou široko daleko nikdo není, protože kytarář, houslař či varhanář i další musí mít nejen dobré uši, ale především šikovné ruce, cit pro materiál a umět zahrát na nástroji. Dnes bude o svém umění řemesle kytarář vyprávět Pavel Hlaváček.
Poprvé jsem vzal kytaru do ruky asi v 8 letech. Když jsem dostal od rodičů na Vánoce španělského typu kytaru 3/4 a vzal jsem ji opravdu jenom na chvilku a pak jsem ji odložil do kouta a tam vydržela dobrý 4 roky.
Nehrál jste hned na kytaru?
No, občas jsem si na to brnknul, ale nějak jsem k ní neměl nějaký vztah. Nějak jsem prostě tak okolo ní spíš chodil a nějak mě to neoslovovalo. Nepřišel ten správný čas, kdybych v tom našel nějaký zalíbení. Přišel, ale až tak ve 13 letech a bylo to úplně z jiného konce, bylo to na popud muziky, kterou jsem začal poslouchat a to byla docela taková tvrdší muzika. To byla Metallica z ciziny. A tam jsem se zhlídnul v těch elektrických kytarách a začal mě zajímat hlavně ty elektrický. Tady mě učaroval ten zvuk, ten tvrdý, zkreslený zvuk té kytary. A protože jsem se narodil v roce 77 a v té době samozřejmě ještě toho tolik tady nebylo k sehnání, jako je tomu dneska, tak jsem po takové kytaře začal toužit. Ta Španělka samozřejmě s tím neměla co dělat, ta pořád byla jako mimo hru, takže jsem se rozhodl, že si kytaru vyrobím. Začal jsem elektrickou kytarou. Elektrická kytara, tak jak ji známe a je používána, tak je z 99% vždycky ze dřeva. Občas se objevují nějaké experimenty, ale je to dřevěný nástroj.
Začal jste hrát na tu elektrickou kytaru?
Začal.
Dostal jste jinou k Vánocu?
To ne. Já jsem minimálně rok, dva používal tuhletu vyrobenou. A protože se i tenhle ten žánr hudební, který jsem poslouchal, neslučoval moc s kusem rodičů, takže proto nebyli úplně nadšení, tak jsem ani neuspěl s žádostí o nějakou elektrickou kytaru, tak jsem se proto vrhnul na tu výrobu. A vzhledem k tomu, že jsem měl zkušenosti z modelaření, prací se dřevem, tak jsem neviděl problém v tom zkusit si vyřezat na balkóně panelákového domu kytaru. Dřevo jsem samozřejmě použil z dnešního pohledu nevhodný. Sehnal jsem od nějakého kamaráda z chalupy takový šikovný kus borovice nebo smrku, teď už si nejsem jistý, co to bylo, takže z toho byl základ. A jedinou teda věc, na kterou jsem se necítil, byl krk. Tam jsem ještě neměl povědomí o tom, jak se počítá menzura, rozprašcování a tak dále. Takže jsem použil krk z jiné kytary, ale byla to akustická kytara taky, stará, 3/4 španělka. Takže ten krk jsem tam na to narouboval, ale mělo to ještě takovou specialitu, že mě se tam nelíbila ta hlava. Ta se na to absolutně nehodila. Takže jsem se rozhodl, že tu hlavu uříznu a bude to bezhlavá kytara. Podle vzoru Elánu, který kdysi přivezli nástroje někdy z ciziny, měli takový malý bezhlavý nástroje. Hladili to vzadu, jenomže to jsem ještě nevěděl, co jsem si na sebe ušil, protože jsem pak hnedka v zápětí začal řešit, jak to budu ladit. Takže jsem se z toho musel tak nějak vylhat a napadla mě taková v tu chvíli docela spásná myšlenka, že tvar té kytary bude trojzubec, že to vypadalo jako raketa malinko a ten prostřední zub, který u toho byl, tak tam jsem nainstaloval tu mechaniku, která byla ze spoda uchycená, koukala nahoru a tam jsem vlastně ladil vzadu v těch mezerách mezi těma zubama.
Kdy máte kytaru ze 13 let?
To mě trošku taky vrtá hlavou, protože já po téhle jediné kytaře vůbec nevím, kam přišla. Já jsem ji buď to někomu dal, nebo jsem ji někde zapomněl, nebo někomu věnoval. To mám okno a netuším. Netuším, kde tato kytara je.
A v té době se věnujete kytarářství a jste kytarářem. V cizině se říká, jak kytaráři.
Označují kytaráře jako luthier. Ono mezi to spadá vlastně jakýkoliv výrobce strunných nástrojů.
Kromě toho, že nástroje vyrábíte, tak vy je také opravujete?
Ano, souběžně s tím, jak jsem začal kytary vyrábět, tak přicházeli kamarádi, kteří nosili různé kytary starší naší výroby, historický, rozbitý a když viděli, že se mi daří něco takhle vyrábět a zachraňovat, tak jsem už dostával takovýhle zakázky malý a snažil jsem se buď to vylepšovat nebo vůbec provoznit ty kytary.
A to jste teprve chodil do základní školy?
To jsem v podstatě finišoval základku. No,
kam jste se vrtnul po základní škole?
Táta viděl, že mě opravdu tyhle věci zajímají a že jsem na ty ruce šikovnej a přemýšleli jsme, co se mnou a řekněme v uvozovkách obyčejná truhlařina mě jakoby nepřitahovala, tak táta přišel s nápadem, že bych se mohl stát dřevomodelářem. A protože on pracoval ve strojírenském průmyslu už vlastně od mládí a pracoval v bývalé Prokopce, a tam měli modelárnu a modelárna jenom pro zajímavost se týká výroby modelů na odlitky. A je to vlastně primárně práce se dřevem. Tak já jsem vůbec neměl ponětí, že něco takové existuje, takže mě vzal do té fabriky. Já jsem byl absolutně okouzlený tím, jak to tam vzniká, jak to všechno vypadá, jak je to rozebíratelný a jaký to jsou krásné tvary. A hlavně mě tam přitahovala taková určitá přesnost, která je v tomhle oboru naprosto na prvním místě. Takže jsem následně šel studovat tenhle obor.
Jste nadaný na ruce, na sluch? Máte v rodině předky, kteří se něčím podobným zabývali?
Můj děda byl výtvarně nadaný, byl to malíř a neuvěřitelně šikovný člověk z všestranného záběru. A to samé můj otec, který byl velmi precizní strojař a vlastně mu žádný obor taky nebyl cizí. Takže asi jsem do vínku dostal ze všech stran něco.
Vědavě okukuji zvláštní nástroj v dílně kytaráře Pavla Hlaváčka.
To je takový zlepšováček, speciální forma se tomu dá říct a pomáhá to předehnout, vlastně naformovat lup kytary, což je bok.
To je ta žena krásná.
Jo, ty dva oblé boky, které vytváří tu siluetu té kytary.
Jsou tady dva kopečky, ale tady je upnutý šroub.
Ano, ano. Nejdřív je potřeba ten plát, ten dlouhý kus materiálu. Tohle to je přímo palisandr, východoindický palisandr, a je to nejčastější materiál na luby celomasivních nástrojů vyšší kategorie, řekněme mistrovský. Z palisandru je to nejčastěji. Je to takový nejcennější materiál a mnoha lety vyzkoušený materiál, který funguje.
A znáte kytaristy, kteří mají kytaru z palisandru?
Je to drtivá většina všech předních kytaristů ve světě. Budou mít palisandrový luby.
To vypadá, že je ze dvou?
Tady to je trošku ještě specialita. Oni se používají dva způsoby konstrukce toho lubu. Buď to je to takzvaně celomasivní, kde je to skutečně jenom z toho palisandru, ohnuté za pomocí tepla tohohle toho stroje, pak už se ten lup nechává, anebo když je požadavek na nějakou určitou tuhost nebo i vlastnosti toho korpusu, tak se řeší ten lup takzvaně sendvičově, to znamená, že je překlyžovaný a on je celkově pevnější a tohle je ten případ, že je vlepovaný ještě do formy.
A to je také z toho palisandra?
Ne, tenhle ten materiál vnitřní je třešeň. To je výstužná část, se dá říct, zpevňující. Ten pruh, řekněme 10 cm široký a 80 cm dlouhý, se nejdřív musí pořádně namočit. Opravdu se to prosprchuje nebo namočí do nějakého lavoru. A pak se na takovémhle zařízení, dřív to jenom pro zajímavost, byla roura, v který topili přímo ty kytaráři, tam měli nějaký dřevěný uhlí a bylo to žhavý. formuje se ručně na šablonu do tvaru toho lubu. Tady u toho je takovýto úskalí jediný, že je potřeba opravdu získat určitou zručnost, aby ty luby byly stejný. Aby levej a pravej byly opravdu symetrický.
To je tedy elektrické kopyto.
Tohle je takzvané elektrické kopyto, řekněme, kde je uvnitř topný tělísko, takže se to zapne do elektriky a ohřeje a pak se tvaruje na ruku.
To znamená, když vyrábíte kytaru, tak vyrábíte klasickým způsobem, jak dejme tomu před 200 lety.
Je pravda, že já jsem zastánce té tradiční školy, protože samozřejmě v průběhu let se to vyvíjelo někam jinam. Nicméně kytara pořád vypadá jako kytara, má ty luby, přední desku, zadní desku, krk a tak dále. Já postupuju tou cestou, jako skutečně vyráběli, řekněme, před 200 lety kytaráři ve Španělsku.
No a tím jsme možná naznačili i historii kytar, kdy tak asi kytary vznikaly.
Ona ta historie sahá opravdu dost daleko. První zmínky jsou 15. 16. století, kde ty kytary, respektive vihuely nebo nástroje violového typu, už začaly připomínat kytaru. Bylo tehdy ostruněno víc strun, bylo tam třeba 5 párů nebo 6 párů strun na těch nástrojích.
A to je u nás tedy v Evropě.
Je to jednak v Evropě, ale nedostudoval jsem dostatečně, jak to bylo, protože i v Brazílii se objevovaly nástroje takovéhle v tom 15. století, které jsou hodně zahrnuté v té latinskoamerické hudbě. Ale ten vznik toho nástroje, tak jak ho známe dnes, je skutečně připisován Španělsku a výrobci, kteří se jmenoval Torres, ale až v 19. století, někde v roce 1800, řekněme třeba 30, ustanovil ten tvar a zhruba tu velikost té kytary klasické španělské, jako ji známe dodnes.
Když historie tak také ze stejného dřeva palisandrového ve Španělsku Torres stavěl krásnou kytaru?
Myslím si, že určitě ano. Předpokládám, že první pokusy dělali s javorovým dřevem na luby, jako je to u houslí, protože ten materiál už byl zkoušený, byl dostatečně pevný a taky krásný. Používali hodně žíhaný javor, který má určitě efektní kresbu. Je to vidět na některých fotografiích, že byl použit javor, a postupně přecházeli k těmhle těm exotickým dřevům.
Já jsem si říkala, že dřevo na kytaru posuzujete ne podle krásy, ale posuzujete podle sluchu, jak rezonuje.
Samozřejmě to pravda je. Tady je to jediná výjimka u toho javoru, popřípadě i u nějakých lepších odrůd palisandru, protože těch je víc, kde může být nějaká stopa světlejšího dřeva nebo nějaký útvar se vytváří složením těch desek. Ale primární je samozřejmě vlastnosti, jak mechanické, tak zvukové, které se zkouší poklepem u těchto dřev.
V letadle Praha Montreal padají slova jak slzy do lavoru. Na nebi šustí staniol z čokolády za 35 korun. Žluté jsou vlny Atlantiku. Radcev je úředníkem mořské ambasády. Cestujem ze šuplíku do šuplíku a svět je malý pomeranč. A svět je malý pomeranč, ve kterém tam to není tady. Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka. Žluté jsou vlny Atlantiku, Hradce je úředníkem mořské ambasády. Cestujem ze šuplíku do šuplíku a svět je malý pomeranč. A svět je malý pomeranč. Kdokoliv si, bratr můj, jsou mezi námi jen pomyslné čáry. Ať už si kdokoliv si, bratr můj, 6 světadílů je 6 kolíčků od kytary. Žluté jsou vlny Atlantiku, Hradcek je úředníkem mořské ambasády. Cestujem ze šuplíku do šuplíku a svět je malý pomeranč. A svět je malý pomeranč, ve kterém tam už tady.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Povídáme si v pardubické dílně kytaráře Pavla Hlaváčka.
Tohle je trošku taková specialitka, je to sendvičová konstrukce překlyžovaná, ale nejtradičnější způsob je, že je to opravdu z jednoho kusu toho palisandru, který je už ohnutý pomocí ručního ohýbání a v kombinaci s tímhletím strojem.
Je daná síla toho dřeva?
Síla u toho lubu je zažitá, pohybuje se to od 1,6 mm až třeba do 2,5 mm, ale je to zase v závislosti na tom, jak ten materiál je hustý, těžký, jaký má vlastnosti.
A pak už tady máte desku spodní připravenou, ta je také stejná ze stejného dřeva.
Ano, spodní deska by měla, je to takový nepsaný pravidlo, většinou se to dodržuje, korespondovat s barvou a kresbou těch lubů ze stejné rodiny. A tyhle ty materiály se už kupují jako sady většinou. To jsme si taky neřekli ještě, že třeba ten materiál samozřejmě u nás v tuzemsku se dost dobře koupit nedá. Tady se tím nikdo moc nezabývá, takže já ty materiály kupuju buď v Německu nebo ve Španělsku přímo, kde jsou firmy a rody celý, které se vlastně už zabývají třeba přes 100 let selekcí a produkcí vlastně prodejem přímo dřev pro kytaráře nebo houslaře. Krk není ze stejného dřeva. U toho krku se používají dvě dřeviny u té klasické kytary. Někdo pracuje s mahagonem určitého druhu a já používám takzvanou dřevinu, která se jmenuje cedro. Ono to není přímo cedr, ono to, tam je to takový zamotaný, trošku já ty botanické názvy přesně neznám, má to být cedrala odoráta, ale nemá to nic společného s cedrem. Je to prostě cedro a je to z Brazílie, materiál vesměs.
Vidím, že ručně zpracovává.
Je to předfrézovaný, předřezaný a potom samozřejmě už nastupuje jenom ruční práce pro dotvarování toho výsledného tvaru.
Smirkový papír.
Dláta, smirkový papír, hoblíčky, všechno možný.
To je strašně krásný, tady co jste vytvořil.
Tohle je ještě hrubý polotovar, ono to potom vypadá daleko lépe, tady zmizí tato část, je tady jenom takový oblouček. Užíš,
ne, to ještě oblouček, ten je vlastně na té kytaře potom.
Ono, jestli se přesuneme takové formě, protože jsme se bavili o tom tradičním způsobu výroby, tak ten právě na rozdíl od výroby průmyslové, kde se kytary skládají, řekněme, korpus se vyrábí zvlášť, krk zvlášť, a pak se to ve finále sesadí pomocí různých spojů krku, tam je zase víc variant. U nás třeba je škola kytarářská, houslařská v Lubech u Chebu, tam se učí, jak vyrábět nástroje. Ale zejména průmyslově, což platilo v minulých letech, kdy se tady kytary vyráběly, ještě se vyrábí průmyslově. Samozřejmě ty žáci tam se ale učí i ten způsob klasický, aby byli schopni vyrobit sami kytaru od začátku do konce. Tak to je. A tohle ten způsob, jak jsme tady u této podložky, tak to je způsob opravdu ten starý, podle kterého vyrábím i já. Takhle to vymysleli ty španělští kytaráři. Ta podložka je zhruba ve tvaru takové zvětšené kytary, kde je, řekněme, ta kytara asi tak o 10 cm na každou stranu větší, ale jinak to kopíruje podobně tvar toho těla. A je tady část, která jakoby vystupuje, kde se opře i ten krk.
Pro vás jsou důležité asi tyto otvory.
Tyhle drážky z boku, které jsou v té podložce, slouží k zajištění. Při té stavbě se tam zakládají takové opěrné bloky, které drží ty luby v tom tvaru, kde mají, když se to lepí. Protože tady vlastně ta kytara od chvíle, kdy se slepí krk s přední deskou, kterou už mám tady vyrobenou, jako v podstatě do finále, pak už se na ní bude pracovat jenom z vnější strany, zevnitř už ne.
To je také z palisandru.
Ne, rezonanční desky, nebo ty přední ozvučné desky, tam se používají pouze dvě dřeviny, a to buď smrk, anebo cedr. A tohle to je teda případ cedru, ten je takovej hněčí, medovější, smrk je pak světlej, bílej.
A vy tady máte už i ozdobu.
Ano, tam je instalovaná ta rozeta ozdobná, což je ten ozdobný kruh okolo toho otvoru zvučného. tam je taková zajímavost, že ta je skutečně celá dřevěná. Byť to vypadá, že je to
vlepované.
Mozaika. Vlepená následně je, ale je to opravdu slepené ze dřev. Je to dost specifická výroba. Lidé, kteří to vyrábějí, jsou opravdu kumštíři, protože vyrobit takovouhle rozetu je opravdu o nějaký představivosti a práci.
Dřevěná mozaika, bychom mohli říct, ale tak strašně drobná, jemná.
Ono to vzniká trošičku jiným způsobem, to se těžko popisuje. Je to skládané na dílku a pak se z toho teprve řežou tyhle ty pláty. To vidíme z čelního pohledu a pak je to následně jako řezané z jako plátky odřezávané.
Takže takových rozet pak může být třeba 20.
Tak, přesně tak, přesně tak. Ta rozeta už tam musí být instalovaná, protože potom už by se to dělalo velmi těžko na tom nástroji.
V pardubické dílně kytaráře vzniká korpus nástroje klasické kytary Španělky, vysvětluje Pavel Hlaváček.
Přední deska má instalovaná i veškerá žebra z vnitřní strany, protože málo kdo samozřejmě kytaru z vnitřní strany viděl.
Ano, jsou speciální žebra na té horní části, tak tam je velké.
Příčné žebro. Příčné. Ta žebra mají funkci jednak výstužnou a potom samozřejmě podporují, řekněme, zvukové vlastnosti toho nástroje. Ta žebra tam opravdu mají nějakou svou logiku a řád.
Jsou také ze smrku?
Ta jsou smrková, tato žebra. Na 90% se dělají smrková. No je to takové složitější u toho žebrování. Tenhle ten způsob je třeba model podle španělského rodu Ramirez, asi třetí generace, kde už je to trošku komplikovanější v tom žebrování, ale původní návrh již zmíněného Toreze vycházel ze 7 paprskového vějíře, kde vlastně tato hubená žebra v tom těle, v té dolní nejširší části kytary, byla vějířovitě uspořádaná. Vlastně od tohoto příčného žebra bylo 7 rozložených žeber, uzavřené těma příčníma jako žebrama. Tohle je trošičku ještě jiná konstrukce.
2, 4, 6 a nejsou paprskovitě.
Nejsou paprskovitě, jsou tak jako mírně se rozvírající, ale víceméně rovně. A je tady ještě jedno speciální žebro, které přidává tomu nástroji na výškách, protože je to převázané, takzvaně ubržděné. Zvukově ta deska je na těch výškových strunách. Když to takhle otočíme, tak tady to je takzvaně ubržděné.
Takže si i každý výrobce může vytvořit svá žebra?
Dá se říct, že ano. Samozřejmě se vychází vždycky z nějaké konstrukce, která už byla vymyšlená a dost kytarářů zkouší, objevuje a experimentuje. Já v tomhletom směru nejsem už až takový experimentátor, já dodržuji docela takové standardní už zažité postupy, ale liší se to spíš v tom, že každý materiál nebo každý kus toho dřeva na tu desku je naprosto unikátní, nikdy není stejné dřevo. takže potřeba k němu přistupovat tak, aby jsme mu vlastně co nejvíc pomohli těma žebrama. Takže ta žebra můžou pak být různě silná, vysoká a tak dále. Je to v závislosti na tom, jaký ten materiál.
Seříznutá jako píšťaly.
Tak, je to vždycky k těm krajům, je to stažené do roztracená, aby tam... Taky teda všeobecně nemá ráda uvnitř žádné ostré tvary, všechno by mělo být takové zakulacené a tak dále.
Tak si zahrajem na podobnou kytaru. Líbí se vám který zvuk?
Mně se nejvíc líbí zvuk španělské školy, typické. Převažuje zvuk Ramireze a potom ještě mě okouzly naprosto nástroje Ignácia Flety, což byl kytarář španělský, který je označovaný tak všeobecně za Stradiváriho klasické kytary. A on dřív začínal s violončely, začínal se smyčcovými nástroji a potom přešel na kytary a ten zvuk těch nástrojů se mi to opravdu líbí nejvíc asi.
Vracíme se opět do ateliéru Ať Juni Pavla Hlaváčka. My jsme zůstali u velkého, já tomu říkám, pong kytarový.
je to takzvaná mobilní pojízdná, já to mám na kolečkách, podložka, v Španělsku tomu říkají solera, podložka. Na té vzniká ten celý nástroj. Od té chvíle, kdy mám vyrobenou přední desku, ohnuté luby a krk do určité fáze. Ten krk ještě nemusí být úplně dokončený, ani to není dobré ho mít úplně načisto dokončený, co se týče toho tvaru, toho hmatu zadní části, ale řekněme hlava a vnitřní část, která přijde spojit s tou deskou. Když se slepí krk s přední deskou, což je opravdu takový způsob, který není v průmyslové výrobě využíván, se ta kytara neopustí, dokud se nezavřou takzvaně záda. Takže když je slepen krk s tou deskou, tak se kytara pevně upne v této podložce, začne stavět do toho finálního tvaru, kde se nejdříve zaklesnou, zaříznou luby, přilepí se k té přední desce z obou stran, zafixují. Pak se musí ještě zpevnit ten okraj, ten lem, protože každá kytara má po obvodu takové hezké lemovky, takové zdobení. A ta část, kam se lepí, vlastně přijde zeslabit anebo dokonce odstranit, tak to místo, kde já bych to přilepil, tak potom vlastně se ztratí, když se tam budou instalovat lemovky. Tak tady zevnitř se pak lepí takové vystužení, lepí se takové kousky na tu přední desku z kousíčku takových trouhelníčků se oblepí celá tahle ta strana.
khakis. She helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight.
Pavel Hlaváček pokračuje ve výrobě kytary Španělky.
Přichází ta část, kde se musí dotvarovat výška toho lubu, to znamená celková výška toho nástroje, toho těla.
Ta bývá kolik? Je pravidelná?
No, není, je to také různé. Třeba nástroje dřív, všeobecně, když se vrátíme k tomu Torresovi, tak ten měl ten nástroj menší. Byla ta kytara o něco menší, než je dneska, a byla i nižší. Dneska ty nástroje narostly, ne zase o tolik, ale narostly řádově třeba o nějaký centimetr do šířky a plus minus centimetr i do výšky toho lubu. A ten lub v podstatě, protože žádná, to je taková ještě jenom taky zajímavost, byť vypadá přední deska a zadní deska třeba na letmý pohled, že je rovná, tak žádná z těch desek rovná není. I ta přední deska bude klenutá mírně. Tady je to vidět na té formě, že vlastně je to takhle probrané a je to zvednuté.
To je pravda.
A když se na to přilepí ta kobylka, tak to ještě vlastně tím tahem strun zvedne. A ono pro tu vibraci, stejně jako je to u houslí, kde je teda klemba výraznější, tak nemůže být ta deska rovná i z konstrukčního hlediska, aby vydržela.
To nejdůležitější?
Přiklopit víko. Ty luby samozřejmě vepředu, na středu a v zadní části nejsou stejně široké. Ten lub je vepředu užší, vzadu je širší, ten rozdíl tam dělá skoro centimetr. A ještě je to vlastně bombírované nebo klenuté jak v podélném, tak příčném směru. Takže se musí pečlivě zahoblovat ten tvar, měřit neustále kolem dokola.
To teď nemůžeme.
To teď nemůžeme ještě, protože nemáme přilepeno. A pak se na to ta zadní deska přilepí.
To chce asi čas, klid, soustředění, protože to je přímo jemná práce.
Co je takový neduch toho cedru zmíněného na tu přední desku, tak on ten materiál, byť je mechanicky docela pevný, tak je ale zase na druhou stranu křehký. Tady u toho materiálu já se trápím vždycky s tím, že musím neustále ometat pracovní podložku, ale to jako pořád, protože když to otočíte a už tu desku máte v tloušťce téměř takové, jaká bude, protože už se potom z toho moc odbrousit z vrchu nedá, když už je ten nástroj po kupě, tak i nějaký mikrozrnko ze smirkového plátna nebo z čehokoliv se okamžitě do té desky otiskne. A dostat to z toho pryč je problém, jedině to odbrousit zase od to níž, a to už je pak nežádoucí. Takové jedno úskalí třeba u tohle materiálu. Smrk je oproti tomu takový docela pevnější. Když tu kytaru vyndáme z této formy, tak máme ještě velmi hrubý polotovar, řekněme. Kytara už je z vnitřní části, z té interiérové hotová, tam už se nic změnit nedá.
Lakování.
Ještě před tím lakováním máme právě ještě další etapy. Nalepení hmatníku, který se musí předem připravit. To je plát, na kterém jsou potom instalované pražce.
Ten
hmatník je dřevěný. Tohle to je v podstatě zástupce nejtvrdšího dřeva naší planety, což je eben africký. Ten je velmi tvrdý a taky těžký materiál. Takže do toho si já dopředu připravím už drážky nařezané. Ten hmatník se musí připravit i na tvar té šířky, protože vepředu je samozřejmě užší, vzadu širší, takže se zařízne, začistí na ten rozměr a potom se musí přesně nalepit na ten nástroj. Jakmile je instalovaný ten hmatník, tak já osobně, ono těch postupuje totiž vícero, někdo pražcuje hmatník dopředu, já třeba nejsem zastáncem osazovat pražce ještě před lepením hmatníku, pro mě lepší, když si to zkontroluju, mám možnost ještě případně přerovnat a teprve potom pražcuji. Ještě přichází na řadu další zdobení, které samozřejmě může být vykonáno ještě před přilepením hmatníku, někde je to dokonce lepší, což jsou takové ty obvodové lemy, ty hezké výložky, tam je to na jednak vkusu toho kytaráře, někdo je zastáncem většího zdobení, někdo je zastáncem střízlivějšího zdobení, kde jsou ty lemovky tvořeny jenom proužky určitých barev. To už je potom samozřejmě individuální záležitost.
A ty proužky jsou také dřevěné?
Ty proužky jsou také dřevěné, tady se můžeme podívat.
Co máte připraveno?
Můžeme podívat, jak jsme si ukazovali tu rozetu, ten ozdobný kruh, tak k němu mám připravené i sady ve stejném dekoru těch lemů. Takže tohle to jsou lemy, které budou po obvodu na té kytaře, toho lubu.
Ty už máte připravené, že jsou přeci jen už.
Ty jsou předehnuté, připravené a celé to ještě musí přiklopit ta hrana ochrana, takzvaná, která je ze stejného materiálu z palisandru jako ten lub. A ta bude vlastně instalovaná jako úplně finální hrana.
Tak už máte úplně všechno připraveno, nic už nemusíte, už jenom slepíte.
Tam je samozřejmě také důležité to vybrousit velmi pečlivě. Musí být broušeno různými stupni smirkových pláten papíru až do finále třeba 800 zrnitosti, což je velmi jemný smirkový papír. A pak následuje povrchová úprava.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
dílen na ruční výrobu kytar není mnoho. V Pardubicích kytary klasické i elektrické opravuje a také vyrábí Pavel Hlaváček. Pavla Hlaváčka čeká ještě hodně práce, aby mohl odevzdat nový koncertní nástroj kytaru. Posuneme se v čase. Když je tělo kytary připraveno, čeká nástroj konečná povrchová úprava.
Nejcennější a pro zvuk toho nástroje nejvhodnější povrchovou úpravou je šelaková politura, což je vlastně báze lihu a šelaku, který se získává z výměšku červce lakového. Rozpouští se v takové vlastně koncentraci určité v tom lihu a nanáší se ručně takzvanou polnou, což je taková bambulka, ta se roztírá, což je docela také náročné.
To je jako na nábytek.
Je to v podstatě jako na nábytek. S tím rozdílem, že barevnost se tady ještě víc třeba řeší, takže někdy jsou lehce přitonované.
Je tajemství, z čeho se skládá určitě a v jakých poměrech?
Není tomu až tolik jako u těch houslařů. Tam si dávají různé příměsy. Tady se dá říct, že těch příměsí se vůbec moc nedává, takže tajemství žádné není. Další věcí je, čím nalakovat ten zbytek té kytary. Ono, když se udělá ten nástroj celošelakový, je to samozřejmě nejlepší pro tu kytaru, ale musí se k tomu taky správně ten kytarista chovat. Ne každý to chce, jednoduše řečeno, z toho šelaku. Takže se osvědčilo na ty kytary používat na ty luby, záda a ten krk odolnější materiál. To znamená buď nitrolak, anebo i řekněme teda polyuretan, ale v určité síle, aby to nebylo likvidační pro tu kytaru.
No a když jste kdysi vyráběl elektrické kytary, no tak ty jsou lesklé.
U elektrických kytar samozřejmě ten přístup je trošičku odlišný. Dost slýchávám názor, že u elektrické kytary nezáleží na tom dřevě. To pravda není. U té elektrické kytary samozřejmě záleží na tom, z čeho je vyrobená. Ta kytara musí sama o sobě nejprve hrát. Ona i ta kytara hraje nějakým způsobem. A ty snímače pouze převádí ten zvuk, který ta kytara produkuje. Takže názor typu to je jedno, stejně to zhrajou snímače, není pravdivý. Ale pravdivá je ta vaše vsuvka, že ty kytary jsou velmi lesklé, bývají hodně lesklé a je tam toho laku daleko víc oproti těm klasickým kytarám.
Tak máme skoro hotovo tady té vaší palisandrové kytary.
A musíme instalovat tu důležitou část, která je na té desce zhruba uprostřed té nejširší části, což je kobylka. Kobylka kytarová, ta slouží jednak k tomu uchycení strun. Je tam také důležitá část na té kobylce, je tam takový sedlový trámec, přes který ty struny jsou vedeny.
A kobylka je z jakého dřeva?
Kobylka bývá nejčastěji také palisandrová. Palisandrová nebo ebenová, ale nejčastěji palisandrová. A pokud máme nalepenou kobylku, já ji lepím až na závěr, až po povrchové úpravě, kdy předtím to místo, kde vlastně bude přilepena, mám zakryté páskou, abych si nenapil to dřevo, aby mi to pak drželo, to lepidlo. Takže od chvíle, kdy se nalepí kobylka, nechá se to samozřejmě patřičně uschnout, můžeme přistoupit k natažení strun, což je vždycky ten moment, na který kytarář čeká a velmi se na něj těší. A už se dá říct, že většinou pozná už při natažení první struny, že to vypadá dobře.
Kytara typu Ramirez?
Ano, tohleto například je přímo kytara dle vzoru Ramireze.
Kytarář Pavel Hlaváček je na své řemeslo hrdý, má ho rád. Málo kdo ví, že soustavná práce s šelákem zanechává stopy na zdraví. Pavel už to ví, přesto mu jeho nadšení pro řemeslo kytarář, kdysi loutnař, zůstává.
To byla taková zajímavost, že já když jsem tu kytaru první dokončil a táhl jsem ty struny, tak jsem skutečně měl pocit, že to hraje. Měl jsem pocit, že to není špatný.
Kdy poprvé jste se rozhodl, že budete tvořit klasické kytary a ne kytary elektrické?
Ke klasickým kytarám to byla cesta trošku delší, protože mě pořád oslovovaly nejvíc ty elektrické kytary.
To byla ta metalika.
To byla ta metalika, ta rocková hudba a takže jsem tvořil neustále elektrické kytary a k tomu opravoval různé nástroje, ty akustické.
To už vám bylo trošku víc než 13.
To už mě bylo řádově 18 let, kdy už jsem měl pocit, to je taky takový zvláštní moment, že já jsem si dělal to období na období, kdy bych byl ochoten na svou kytaru hrát a kdy ne. Takže zhruba do těch 18 let ty moje vyrobené nástroje byly takové v té kategorii, že jsem věděl o každé chybě, nebo i která se stala v průběhu té výroby a to mě trošku na tom vadilo. A nebo tam byly určitý nedokonalosti.
A psychický blok.
Psychický blok a já jsem vždycky tu kytaru radši někomu prodal nebo daroval. Byť to nebylo úplně špatné, ale ten pocit, kdy jako jsem si řekl, jo, tak to je kytara jako od cizího, bylo zhruba někde kolem 18. roku. Pak následovala výroba neustále dál a dál a těch kytar v podstatě jsem vyrobil asi 140 těch elektrických. To zahrnovalo i baskytary, okrajově smyčcové hudební nástroje, ale to není úplně teďka podstatné. A když už mě přestalo uspokojovat takový ten řemeslné uspokojení z těch elektrických kytar, tak jsem zatoužil právě vyzkoušet podle mě takový ten vrchol té kytarařiny, což je klasická kytara. Klasická kytara s nylonovými strunami. Proto jsem se rozhodl někdy kolem toho 30. roku, že zkusím tu klasiku a po těch různých zjišťování, jak se to vyrábí, jaká tam jsou ty úskalí, jsem se rozhodl pro toho Ramireze. Takže jsem si obstaral plán určitého modelu kytary Ramirez a začal jsem vlastně vyrábět tu kytaru.
V přímém přenosu Pavel Hlaváček tvořil kytaru Španělku. Část si ponechal na chvíle klidu. Kytaristé znají Pavla Hlaváčka nejen jako výrobce kytar, ale především přinášejí opravit či připravit koncertní nástroj i burácivou kytaru elektrickou. Kytaristé z širokého okolí nosí do dílny Pavla Hlaváčka kytarový šrot, aby si přišli pro perlu. Vešli jsme do světa tvořivé práce člověka a tam jsme nalezli ono kouzlo a tajemství dokonalosti. Řemeslo překračuje staletí.
Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.